Attiecības starp jauno Grieķijas valdību Alekša Cipra vadībā un pārējo 18 eirozonas valstu līderiem šobrīd nav starp labākajām. Pēdējās nedēļās Cipras ir paspējis paziņot, ka Spānija un Portugāla ir traucējušas viņam panākt labāku vienošanos ar citām valstīm. Tas noveda pie asiem Spānijas un Portugālas protestiem un pat sūdzības Briselē. Savukārt no Vācijas Grieķija ir nolēmusi pieprasīt kompensācijas par otrajā pasaules karā radītajiem zaudējumiem. Vācijas valdība to asi noraidīja un tajā pat laikā pieļāva Grieķijas izstāšanos no eirozonas, ja viss turpināsies kā līdz šim. Tomēr Grieķijai joprojām steidzami ir nepieciešama nauda, un tā tiks izmaksāta tikai, ja Cipras spēs vienoties ar pārējo valstu vadītājiem un Eiropas institūcijām par veicamajām reformām. Sagaidot Grieķijas premjeru Briselē, Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers neslēp, ka viņš nav apmierināts ar pēdējo dienu notikumiem un solī nākt klajā ar vairākiem priekšlikumiem situācijas uzlabošanai.
Es pilnībā izslēdzu izgāšanās iespēju. Es negribu nekādu izgāšanos. Eiropiešiem ir nepieciešams attīstīties kopā. Šis laiks nav piemērots domstarpībām. Šobrīd mums ir jābūt vienotiem. Arī premjerministrs atbalsta vienotās Eiropas kursu. Un tādēļ es domāju, ka tuvākajās nedēļās mums izdosies vienoties par to visu, par ko mums ir jāvienojas.
Tomēr Junckers norāda, ka Eiropas komisija nebūs tā, kas pieņems gala lēmumu, un viņš tikai mēģinot palīdzēt. Kompromiss tik un tā būs jāpanāk starp 19 eirozonas valstīm. Kā zināms, pēc februāra beigās notikušajām sarunām Eirogrupas priekšsēdētājs Jarons Dēselblums sacīja, ka Junckera iejaukšanās dēļ vienošanās ar Grieķiju gandrīz izgāzās. Grieķijas premjers Cipras no savas puses arī sacīja, ka cer uz kopīgo risinājumu.
Kā jūs zināt, Grieķija jau ir sākusi pildīt savas saistības kopā ar Eirogrupas vienošanās. Mēs pildām savu vienošanās daļu un sagaidām, ka arī mūsu partneri pildīs savējo. Esmu optimistisks. Es vienmēr esmu optimistisks, ka mēs atradīsim kopējo risinājumu, jo es tiešām uzskatu, ka tā nav Grieķijas problēma. Tā ir Eiropas kopējā problēma.
Pirms tikties ar Junckeru, Cipras bija apmeklējis arī Eiropas parlamenta priekšsēdētāju Martinu Šulcu. Iznākot pie žurnālistiem, Šulcs sacīja, ka abi esot koncentrējuši uzmanību nevis uz īstermiņa problēmām, bet gan uz tālāko Grieķijas attīstību. Tomēr arī Šulcs atzina, ka ir ieteicis Cipram steidzīgi mēģināt rast kopējo valodu ar pārējo valstu vadītājiem.
Jā, aizvadītajās nedēļās mēs esam redzējuši, ka eirozonas lēmumi tiek atšķirīgi interpretēti. Šīs atšķirīgās interpretācijas ir novedušas pie domstarpībām. Mēs esam to apsprieduši, un es no savas puses esmu ieteicis premjerministram mēģināt tikt galā ar šīm domstarpībām gan tuvākajās dienās, gan arī esot šodien Briselē. Kā es esmu sapratis, premjerministrs uzskata, ka domstarpības un atklātu konfrontāciju ir iespējams pārvarēt. Un būsim godīgi, bez tā nevar iztikt, jo jebkāda tālāka izaugsme ir iespējama tikai, ja tuvākajās dienās tik atrisinātas pašreizējās problēmas.
Atgādināsim, ka februāra beigās panāktā vienošanās par turpmāko finanšu palīdzību Grieķijai paredz, ka nauda tiks izmaksāta tikai, ja Grieķijas valdība spēs piedāvāt nopietnu reformu plānu. Tomēr līdz šim iesniegtās Grieķijas finanšu ministra idejas ir bijušas ļoti vispārīgas un gandrīz bez jebkādiem finanšu aprēķiniem. Arcim Kanahavs, Latvijas Radio, Briselē.